Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syaral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah satu-satunya zat yang telah memberikan kepada kita beragam nikmat, beragam kebaikan, beragam keutamaan. Sebagai hamba yang beriman, tentu sudah merupakan kewajiban bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang bersyukur atas segenap nikmat yang Allah curahkan kepada dirinya, maka sesungguhnya sikap syukur itu adalah untuk dirinya sendiri, dalam pengertian dengan sikap syukurnya itu dirinya akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Dan barang siapa yang ingkar terhadap apa yang telah Allah limpahkan kepada dirinya, maka sikap ingkar nikmat itu akan kembali pada dirinya dalam bentuk sesuatu yang tidak baik tentunya. Maka Allah mengingatkan kepada kita perihal manfaat bersyukur, dan Allah juga mengingatkan kepada kita perihal sesuatu yang tidak baik akan diperoleh ketika seseorang mengkufuri terhadap nikmat-nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat disebutkan, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian memaklumkan jika kalian bersyukur, niscaya aku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, akan menambahkan, pasti aku tambahkan nikmat kepada kalian. Dan jika kalian kufur, tidak mau mengakui nikmat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, kufur nikmat, sesungguhnya siksaku sangatlah keras. Ayat ini menjadi sesuatu yang menggembirakan kita, yaitu menggembirakan bagi orang-orang yang pandai bersyukur. Dan ayat ini pun menjadi sesuatu yang mengandung peringatan bagi orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari atau siang hari ini, pertemuan kita merupakan satu bentuk nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pertemuan ini merupakan satu bentuk awal dari kebaikan-kebaikan yang insya Allah akan kita peroleh. Kita sebagai orang tua mengantarkan anak-anak kita untuk talabul ilm, untuk menuntut ilmu, mengajak mereka, menuntun mereka untuk rihlah talabul ilm, menempuh perjalanan guna meraih ilmu syar'i. Apa yang kita lakukan telah dilalui oleh para salaf kita, para ulama kita, orang-orang terdahulu yang soleh dari kita. Mereka menempuh perjalanan untuk mendapatkan ilmu. Al-Imam Muslim rahimahullah melakukan rihlah menuntut ilmu saat usia 14 tahun. Saat usia 16 tahun sudah mendapatkan, mendengar hadis, artinya menimba ilmu dari para ulama. Saat masih belia, kemudian beliau beranjak ke kota Mekah untuk kemudian berhaji. Dan seterusnya, yang semua itu dilalui saat beliau masih muda belia. Rihlah menempuh perjalanan untuk mendapatkan ilmu dilalui oleh para ulama kita, seperti misalnya salah satu daripada imam tabi'in, yaitu yang bernama Sa'id bin Musayyab. Beliau menempuh perjalanan berhari-hari, bermalam-malam, tidak satu atau dua hari, tidak satu atau dua malam, berhari-hari, bermalam-malam menempuh perjalanan hanya untuk mendapatkan satu buah hadis, hanya untuk memperoleh satu buah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita juga akan mendapati sahabat yang mulia seperti Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang menempuh perjalanan ke negeri Syam dalam kurun waktu satu bulan. Ia harus membeli seekor unta, ia harus menyiapkan bekal di perjalanan yang ia tempuh dalam kurun waktu satu bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke negeri Syam. Di negeri Syam ia menemui sahabat Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Itu yang dilakukan oleh salafun salih Belum lagi misalnya sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang menempuh perjalanan ke negeri Mesir untuk menjumpai seorang sahabat yang mendengar langsung sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar langsung pernyataan perkataan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menempuh perjalanan dari kota Madinah, menuju ke Mesir. Tentu tidak satu atau dua hari, tidak semalam atau dua malam. Ketika ia harus menjumpai sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yang mendengar langsung ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu itu pun hanya untuk mendapatkan satu buah hadis yang didengar langsung oleh sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Setelah mendapatkan satu buah hadis, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu kembali ke kota Madinah. Itu beberapa contoh bagaimana salafuna soleh menempuh perjalanan untuk meraih ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Dan perjalanan pada masa dulu tentu berbeda dengan masa sekarang. Perjalanan orang-orang terdahulu, salafuna soleh dalam menuntut ilmu, tentu dilalui dengan kendaraan berkaki empat. Ya. Dengan berkendara hewan berkaki empat. Ya. Menempuh sekian panjang perjalanan, melewati tandusnya padang pasir yang bila siang hari akan terasa panas menyengat. Demikian juga bila malam hari akan terasa dingin menusuk tulang. Namun demikian tidak menjadikan mereka lantas menyerah dengan keadaan. Tidak menjadikan lantas mereka putus asa. Walaupun yang ia peroleh, walaupun yang didapatkan oleh salafuna soleh ketika ia menuntut ilmu, menempuh perjalanan sekian lama, yang diperoleh hanya satu buah hadis. Satu buah hadis. Walaupun hanya untuk mendapatkan itu. Tapi itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para pendahulu kita yang soleh. Ya, belum lagi kalau kita dapatkan kisah-kisah, misalnya kisah dari sahabat yang meriwayatkan hadis, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat diriku salat. Ya, sahabat Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu, beliau meninggalkan kampung halamannya untuk datang ke kota Madinah untuk belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menimba ilmu. Ya, tidak satu atau dua hari ia tinggalkan kampung halaman sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada sahabat Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu ini. Sahabat ini sudah rindu dengan kampung halamannya, rindu dengan keluarga yang ditinggalkannya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu, "Irji'u, kembalilah engkau ila ahlikum. Kembalilah engkau kepada keluarga kalian." Ya. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat pada diri Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu ini
ada kerinduan yang begitu mendalam kepada keluarganya yang ia tinggalkan di kampungnya, sementara ia menuntut ilmu, menimba ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berhari-hari. Itu perjuangan yang patut untuk kita teladani. Komitmen untuk mencintai ilmu, komitmen untuk semangat menuntut ilmu, komitmen untuk senantiasa berupaya meraih, menggapai keutamaan menjadi orang yang berilmu. Itu adalah merupakan satu bentuk perjuangan yang tidak mudah. Dan kalau kita baca riwayat-riwayat para ulama di dalam menuntut ilmu, ada di antara mereka yang harus memikul kitab-kitabnya yang sedemikian tebal, dipikul. Berjalan di tengah padang pasir seraya memikul kitab-kitabnya untuk menemui seorang ulama yang ulama itu kelak akan ia ambil ilmunya. Sampai harus menahan lapar, sampai harus mengeluarkan kencing darah. Itu adalah perjuangan di dalam menuntut ilmu. Kita sebagai orang tua pada masa sekarang, tentu zaman sudah berubah. Kendaraan yang kita naiki tentu sudah lebih nyaman dibandingkan dengan kendaraan pada masa lalu. Situasi keadaan juga sudah lebih bisa kita nikmati, seraya berupaya untuk bisa menuntut ilmu. Namun sebagai orang tua, apa yang kita lakukan adalah merupakan satu bentuk refleksi tanggung jawab kita. Tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk memberikan pendidikan kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Mendidik istri kita, mendidik anak-anak kita. Sehingga mereka, termasuk kita semua, menjadi orang-orang yang selamat dari siksa api neraka ketika di hari akhirat nanti. Tatkala kita di dunia selamat dari berbagai bentuk kebid'ahan, selamat dari berbagai bentuk fitnah, ketika kita saat di dunia. Dalam surat At-Tahrim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Wa ahlikum, dan keluarga kalian, istri dan anak-anak. Dijaga dari apa? Naro, dari siksa api neraka. Maka sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Maksudnya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, "Allimu anfusakum wa ahlikum al-khaira wa addibuhum." Ajarilah diri kalian dan keluarga kalian al-khaira, tentang nilai-nilai kebaikan. Wa addibuhum, dan tanamkan nilai-nilai kebaikan itu sehingga menjadi adab, menjadi sesuatu yang tertanam pada diri kita, keluarga kita, menjadi adab yang mulia. Ajarkan dan didik diri kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, sehingga ilmu yang kita ajarkan, ilmu yang kita sampaikan, tertanam menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sesuatu yang diamalkan secara rutinitas, menjadi sesuatu yang tertanam pada diri kita, istri kita, anak kita. Nilai-nilai kebaikan. Dengan nilai-nilai kebaikan itu sehingga diri kita, istri kita, anak-anak kita menjadi orang-orang yang baik, hidup baik di tengah masyarakat, hidup baik di tengah kaum muslimin, hidup baik di tengah orang-orang yang beriman. Dan ketika di dalam kehidupan sehari-harinya baik, semoga itu menjadi sebab terselamatkan dari siksa api neraka. Ini menjadi tugas kewajiban kita. Menjadi tugas kewajiban kita sebagai orang tua. Maka hendaknya kita memberikan semangat kepada anak-anak kita. Meskipun anak-anak kita titipkan di ma'had, di pondok, bukan berarti tanggung jawab pendidikan itu lepas dari kita. Pondok atau ma'had hanya sebagai partner, sebagai lembaga yang kita ajak untuk bekerja sama di dalam mendidik anak-anak kita. Karenanya meskipun anak-anak kita ada di pondok, jangan kemudian kita lalai untuk tidak memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Bila memiliki waktu untuk menelpon, upayakan agar bisa menelpon. Kalau tidak kita, istri kita, uminya yang menelpon kalau kita memang tidak sempat. Kalau kita memiliki kesempatan untuk bisa datang berjumpa dengan anak kita yang ada di pondok, upayakan agar bisa bertemu. Tatapan mata kita yang dilihat oleh anak kita itu menjadi energi bagi anak-anak kita. Kedekatan kita, sapaan kita, ucapan kita kepada anak kita yang sudah berada di pondok itu menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Sangat bernilai bagi anak kita dalam menuntut ilmu. Kehadiran kita di tengah mereka, kehadiran kita datang ke pondok misalnya satu saat, atau kehadiran kita dengan melalui alat komunikasi, telepon misalnya, itu menjadi sesuatu yang bisa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala menyehatkan, menjadi nutrisi yang menyehatkan bagi batin anak itu sendiri. Kalau kita mempelajari peristiwa yang dialami oleh sahabat Malik bin Khuairith radhiyallahu anhu sebagaimana yang saya ceritakan tadi, kita bisa menangkap dalam peristiwa sahabat Malik ini ada kerinduan terhadap keluarga. Ketika sahabat Malik bin Khuairith radhiyallahu anhu belajar menimba ilmu di kota Madinah, belajar menimba ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat ini berhari-hari meninggalkan kampung halamannya, berhari-hari tidak bertemu dengan keluarganya. Sebagai manusia, tumbuh rasa rindu. Itu satu bentuk pelajaran yang bisa kita petik. Bagaimana seorang sahabat Rasulullah SAW yang memiliki keutamaan berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai sebaik-baik manusia, khairul anam. Tetapi masih menyimpan rindu kepada keluarga. Terlebih diri kita, terlebih anak kita yang kita titipkan di pondok, kemudian setelah itu kita tinggalkan. Tentu kita sebagai orang tua juga menyimpan rasa rindu. Tentu anak kita pun yang selama ini dekat dengan kita, satu rumah dengan kita, ketika ia telah berada di pondok, tentu pula menyimpan kerinduan. Nah, itulah yang harus kita fahami sebagai orang tua. Nah, dalam upaya untuk itulah pentingnya kita menelpon, pentingnya kita berjumpa. Setidaknya kita bisa memberikan motivasi. Setidaknya kita bisa memberikan kata-kata yang akan menumbuhkan semangat pada diri kita dan diri anak kita. Menumbuhkan semangat pada diri kita sebagai orang tua adalah berupaya untuk berusaha menetralisir diri kita agar tidak baper. Wah, anak saya jauh sekarang. Tidak terbawa perasaan. Menetralisir. Menguatkan diri untuk bisa berpisah dengan anak. Demikian juga pada diri anak itu, anak kita dikuatkan. Diberi motivasi keutamaan-keutamaan seseorang yang belajar menggapai ilmu. Ini pentingnya kehadiran kita. Memberikan motivasi. Meskipun mungkin ketika di pondok anak kita prestasinya tidak seberapa. Tetapi kemauan ia untuk berpisah dengan keluarga, kemauan ia untuk belajar menuntut ilmu, itu yang perlu kita hargai. Itu yang perlu kita betul-betul perhatikan. Suatu ketika mungkin nanti akhir semester, hasil pelajarannya mungkin tidak memuaskan bagi kita sebagai orang tua. Karena satu dan lain hal, misalnya hafalannya ternyata lambat misalnya. Jangan kemudian kita mencaci maki anak kita. Kamu ini kok dipondokkan hafalannya cuma segini. Jangan dicaci maki. Telusuri apakah anak kita sudah berjuang atau belum. Tanya kepada pengurus di pondok. Apakah anak saya bermalas-malasan atau anak saya memang kuat berjuang tetapi hasilnya masih kurang memuaskan. Jangan kemudian diri kita cepat untuk memberi penilaian yang terlampau dini. Kalau misalnya semester ini belum mampu untuk mengejar apa yang sudah diperoleh oleh teman-temannya, beri motivasi. Jangan kemudian memberi caci maki, apalagi memberikan kata-kata yang akan meruntuhkan semangat menuntut ilmu. Belajar dari pengalaman banyak dari anak-anak kaum muslimin patah arang, putus semangatnya untuk belajar menuntut ilmu di pondok. Itu karena perlakuan-perlakuan yang tidak semestinya ia dapatkan. Adanya perlakuan-perlakuan yang semestinya tidak ia dapatkan. Ya. Entah mendapatkan kata-kata kasar, entah mendapatkan sesuatu yang akhirnya menjadikan dirinya, ya sudah, gak ada gunanya saya di pondok. Ya. Tumbuh sikap apatis. Ya. Tumbuh sikap apatis. Nah, kita sebagai orang tua, mari bahu-membahu dengan pengurus di ma'had untuk bisa saling mengisi. Untuk bisa saling mengisi. Untuk bisa saling menguatkan. Kenapa demikian? Karena ketika pelayanan-pelayanan di ma'had itu sendiri memberikan pengaruh yang baik kepada anak-anak kita yang dititipkan di ma'had, maka sikap perilaku, perlakuan dari pihak pengurus terhadap anak-anak kita itu akan sangat mendukung sekali terhadap semangat atau terhadap mental ya, dari anak-anak kita. Sehingga ketika kita berpesan, ketika kita berkomunikasi dengan anak kita, jangan lupa untuk selalu memberi semangat, memotivasi. Ya, jangan mengeluarkan kata-kata yang akan menjadikan diri anak mengalami mengalami penurunan semangat, ya. Ya. Mengalami sesuatu yang degradasi, turun, ya. Hal-hal yang sekiranya misalnya keadaan rumah, menceritakan keadaan rumah. Kalau misalnya sekiranya, gak perlu dengar ini anak kita di pondok. Karena bisa mempengaruhi belajarnya. Ya mungkin sementara bisa ditahan dulu. Ya, tidak diceritakan kepada anak kita. Ya, kalau sekiranya akan mengganggu belajar. Dan sekiranya kalau disampaikan pun, tidak akan memberikan sesuatu yang baik. Maka mungkin lebih bagus kita menahan untuk tidak bercerita. Ya. Itu salah satu upaya agar semangat anak kita untuk talabul ilm, menuntut ilmu, tetap terjaga. Dan juga ya, beri mereka bekal yang cukup. Ya, saya katakan cukup. Bekal yang cukup, jangan sampai kekurangan. Beberapa kasus dari pencurian atau beberapa kasus yang mengenaskan lah, itu diantara sebabnya adalah tidak adanya perhatian dari orang tua di dalam memberikan nafkah kepada anak, terutama anak yang sedang di pondok. Ya. Kita harus mengukur anak kita masuk ke pondok usia 12, 13, 14, 15. Artinya apa? Artinya usia anak, usia pertumbuhan. 13, 14, 15, 16, 17 itu merupakan masa pertumbuhan, masa remaja. Satu sisi dari segi fisik mereka sedang tumbuh. Maka ketika usia 13 ke 14 lompatannya besar. Usia anak dari 13 ke 14 apalagi ke 15 lompatannya besar. Kita sebagai orang tua kadang-kadang, loh anak saya kok udah besar sekali. Pertumbuhan badannya udah lebih tinggi sekarang. Padahal baru setahun, padahal baru satu setengah tahun. Lompatan secara fisik itu akan terjadi pada biiznillah, pada usia-usia remaja itu. Artinya apa? Artinya pada masa remaja, anak-anak memerlukan asupan nutrisi. Memerlukan asupan gizi. Memerlukan asupan makanan yang bermutu. Karenanya, selain mereka mendapatkan makanan dari pondok, hendaknya disuplai ya, dari kita oleh orang tua. Sebagai orang tua disuplai. Kalau tidak mengirim makanan ya, sebagai misalnya tambahan lauk atau jajan, mungkin ditambah uang jajannya untuk beli buah, untuk ya, beli sesuatu ya. Karena masa pertumbuhan ini. Kenapa saya mengatakan penting memperhatikan saat masa pertumbuhan? Ingat, anak kita di pondok pesantren tidak sebagaimana anak-anak kaum muslimin umumnya di luar pondok pesantren. Anak-anak kaum muslimin pada umumnya di luar pondok pesantren, mereka mulai belajar di sekolah jam berapa? Jam 7 mereka masuk sekolah. Anak-anak kita mulai belajar kapan? Pada subuh atau bahkan sebelum subuh mereka sudah belajar. Energi yang dikeluarkan oleh anak-anak kita jauh lebih besar daripada anak-anak kaum muslimin yang di sekolah-sekolah umum. Yang di sekolah-sekolah umum nanti habis asar paling pulang. Anak kita sudah memurojaah, sudah belajar lagi, energinya sudah digunakan lagi. Dan itu sampai malam, dan itu setiap hari. Setiap hari. Bahkan libur, hari Jumat libur pun, energi mereka gunakan untuk berolahraga atau untuk keperluan-keperluan yang lainnya. Artinya, anak kita ini lebih banyak menggunakan energinya. Sehingga kita sebagai orang tua perlu memperhatikan aspek yang sifatnya fisik ini. Perlu memperhatikan aspek yang sifatnya fisik ini. Jangan sampai kemudian anak kita ya, mengalami sesuatu yang tidak kita harapkan. Ya, sesuatu yang tidak kita harapkan. Nah, ini diantara bentuk yang perlu dikerjasamakan dengan pihak pengurus. Ya. Jadi anak-anak pondok itu sangat gembira kalau ada kiriman dari orang tuanya. Masya Allah, ya, satu kardus Indomie itu wah luar biasa. Menjadi pelecut untuk semangat lagi belajar. Ya, walaupun kotak Indomie itu isinya bukan Indomie semua. Ya, mungkin ada ya, lauk pauk yang sifatnya kering, ya, entah misalnya ikan gereh ya, atau sambal yang sekiranya bisa bertahan 2, 3, 4 hari misalnya. Atau apalah bentuknya. Dan itu bagi anak ya, ketika ia menerima satu kardus makanan kiriman dari orang tuanya, luar biasa bahagianya. Luar biasa bahagianya. Mungkin perlu latihan ya, jadi nanti dibalik gitu. Jadi para abah yang mondok terus dapat kiriman dari rumah. Duh, bagaimana rasa senangnya dapat kiriman dari rumah itu. Ya. Kalau ingin merasakan seperti itu. Ya. Kalau ingin merasakan seperti itu. Ya. Mondok kira-kira sepekan atau dua pekan begitu. Nanti dikirimi dari orang di rumah. Perasaan kita bagaimana coba. Dan perasaan kita bagaimana kalau tidak dikirimi. Wah ini orang rumah gak ada perhatian. Nah kan begitu. Sama sebenarnya anak kita juga. Ya. Abah kok enggak ngirim-ngirim ya? Umi kok enggak ngirim-ngirim ya? Gitu. Nah itu, ini sekedar cerita pengalaman. Ya. Cerita pengalaman. Ya. Jangankan anak-anak yang senang. Ya. Kita sebagai orang tua saja senang sekali. Ya. Senang sekali dikirimi. Ya, senang sekali. Jadi memperhatikan usia pertumbuhan anak kita, mohon itu menjadi perhatian kita untuk mengirim sesuatu yang sekiranya bisa menopang energi nutrisi bagi anak-anak kita. Ya, ya. Semoga dengan itu, ba'dallah, anak-anak kita tidak mudah sakit, tidak rentan. Kenapa demikian? Nutrisinya terpenuhi, gizinya terpenuhi. Ya, anak kita energik, belajarnya juga semangat. Itu yang kita harapkan. Ya, jadi anak kita ini benar-benar terforsir. Maka beri kesempatan mereka untuk ya, mendapatkan perhatian yang lebih dari kita semua. Kemudian yang berikutnya, jangan dilupakan doa. Doa untuk anak-anak kita. Kita meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mendoakan sepupunya yang saat itu masih anak-anak, yaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma agar faqih dalam agama, agar mendapatkan kemampuan mentakwil Al-Qur'an, memberikan tafsir terhadap Al-Qur'an. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan sahabat sahabat siapa? Ibnu Malik. Kemudian mendoakan anak-anak di kampung Ansar. Mendoakan anak-anak komunitas kaum muslimin di Madinah, yaitu dari kalangan Ansar. Ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diserahkan oleh ibunya ketika ia berusia 10 tahun ya, untuk di bawah pengasuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian kepada anak-anak dengan doanya. Maka kita sebagai orang tua jangan lupa untuk selalu mendoakan anak-anak kita. Selalu mendoakan anak-anak kita. Terutama di waktu-waktu yang dikabulkan doa tersebut. Diijabahi doa tersebut. Doakan agar mereka dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan agar anak-anak kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Doakan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang bertakwa, yang taat, patuh kepada Allah dan Rasulnya. Doakan kebaikan untuk anak-anak kita. Jangan lupa itu. Ya, di sepertiga akhir malam. Ya, dan di waktu-waktu, ya, saat-saat dikabulkannya doa. Jangan lupa agar kita sebagai orang tua mendoakan anak-anak kita. Ya, sangat penting sekali ya, doa orang tua untuk anak-anak, untuk anak-anaknya. Nah, itulah yang kita ya, harapkan ya, karena sesungguhnya hidayah biadillah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ya, membimbing anak-anak kita ke jalan yang diridhoinya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, yang taat, patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan tentu semua ini adalah bagian dari perjuangan dalam mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang kelak bisa menjadi penerus dakwah as-salafiyah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan tausiah pada pagi atau siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan apabila ada sesuatu yang salah, saya rujuk, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.